преводач, индолог, глобален менеджер на една платформа, която дава възможност на учените да представят научната си работа достатъчно достъпно пред една широка аудитория. Въобще жена с много положителна нагласа. Любов Костова, директорът на Британския съвет в България, ни гостува дни преди Рождество на Игнажден, също важен ден. Добре сте ни дошла.
Добре съм ви заварила всички, защото наистина Игнажден е един изключително красив празник, така много символен.
Много символен, в който много трябва да внимаваме. Те даже в миналото хората са се изкамвали от много рано добрите полазници, за да си нарекат.
Точно така, а пък днес аз вярвам, че трябва да използваме същата стратегия и към другите средства, чрез които наши приятели и изобщо хора влизат при нас, било то през медиите или чрез телефона ти, първото обаждане
за деня,
интернет.
Кой ще те налази във Фейсбук, да? Например, първо?
Ами, аз всъщност се зарадвах кой ме налази по телефона тази сутрин. Това беше най-голямата ми дъщеря. Това беше най-хубавото нещо и то наистина не беше умишлено. Така се получи, че тя звънна сутринта първа и така искам да ми върви годината.
Да, аз пък си поръчах, казах се, ето един чуден полазник, който като си дигне телефона, казва: Любов, топър тема. И при едно такова посрещане няма какво да отговориш.
Да.
Тежка обаче година изпращаме. Това говорихме, с това приключи, макар и с чудни пожелания и така с призив дори от наши слушатели в предния един час да спрем малко с това нагнетяване, с това разделяне. И въпреки всичко тежки месеци преживяхме. Нихилизма или по-скоро индивидуализма ни пречи на нас, българите, да превъзмогнем тъкмо това, да погледнем с една идея повече перспектива и усещане за...
Първо, сложна година не е само в България.
Факт.
Навсякъде по света хората изключително трудно, все повече са трудностите. Разбира се, говорим за различни мащаби, но така или иначе трудности има навсякъде. Народопсихология, не смятам, че непременно става въпрос за някаква така цялостна народопсихология, която създава един или друг подход към проблемите, а по-скоро това, което аз веднага ще ви кажа, това, което на мен ми направи страхотно впечатление обаче през изминалите месеци, доказателството за мен лично, че хората, и това беше много позитивно, че хората имат нужда от общуване с други хора на живо, имат нужда от усещане и за принадлежност към общност, имат нужда да излязат и да се виждат с други хора, с приятели и хора, с които се запознават. Това за мен стана изключително очевидно в, освен, разбира се, всички други
емоции на протестите, емоции, това е човешкото измерение на тези протести.
Да, аз наистина от толкова места чувах да изляза да се видя, нали, до вечера ще се видим там. Хайде да се видим.
Дори като повод за срещи, това беше позитивно явление.
Да. За мен това действително говори, че все повече, колкото повече технологиите превземат живота ни, ежедневието ни, еженощието ни много часто, често, действително имаме нужда от срещи, които сами дори не си признаваме, защото не се усещаме доколко ни липсват. И от друга страна, тази сплотеност на общност, групата, от която и страна на протеста да се намираш, винаги има група, която е консолидирана, и желанието да увличаш и други със себе си. Изключително силно впечатление ми направи. Това за мен е изключително позитивно.
Може пък
след алиенацията, която ни беше обзела дълги години.
Може би пък това е добър знак, че може би сме готови вече да работим повече в екип ние, българите, нещо, което винаги ни е било трудно. Като човек прекарал част от детството си на друг континент, в Африка, вероятно приемаш различията много по-лесно от мнозина българи. Как си обясняваш, кое отключи тази видима демонстрирана нетърпимост в България срещу бежанците?
От една страна, неразбирането за това, че човекът бежанец е човек, който търси по-добро а често и единствено спасение за своя живот, за този на децата си, по-добро бъдеще за децата си и себе си, разбира се. Неподготвеността, липсата на информация много често. Смесените сигнали за това, че видите ли, те ще дойдат и ще превземат нашите къщи, нашият живот. А всъщност, тези бежанци, първо от една страна, бежанецът наистина никога не хуква и така просто, защото това не е имигрант. Това не е човек, който
избира.
Той няма избор. Точно това е, че избор нямаш, когато тръгваш и ставаш бежанец. Второ, струва ми се, все още няма достатъчно осъзнатост, че колкото по-многообразно е едно общество, колкото по-колоритно, цветно, дори и по цвят на кожата, ако щеш, толкова по-богато е то. Има проучвания, които доказват, че мултикултурността на един град създава икономически ползи за този град. Има цели градове, които са построили стратегията за своя растеж върху това да привличат разнообразни, квалифицирани или други общности, в зависимост от нуждите на икономиката на града си. И струва ми се, че това е едно от понятията, които просто липсват в така широкото съзнание. А пък, що се отнася до мен лично и моето минало, така, огромната радост на моето детство, че съм живяла в Африка, всъщност, аз смятам себе си и познавам и други хора, които смятат себе си за тъй наречените colorblind, т.е. Да не виждаш цвета, а да виждаш човека. Когато има много многоцветни хора, ти спираш да виждаш цветовете в черно-бяло и започваш да ги виждаш в нюансите на човешкото измерение.
Ето, тук няма как да не попитам обаче, макар вероятно ще се наложи да ми отговориш повече като българка, не като човек, който в момента ръководи Британския съвет. Как си обясняваш, че не ни искат на острова? Не сме с различна кожа, обаче има настроения. Разбира се, вчера икономист, ако не лъжа, ни поканиха.
Да. Много са...
С добре дошли.
Това е много едностранчиво е да се каже, че не ни искат на острова. Това съвсем не е така. От една страна, законите са тези, които са, и те казват, че дискриминация няма да има, не може да има. Ако има наложени правила, те ще бъдат едни и същи за всички, и такива са постъпленията, които се направиха тези дни буквално.
По отношение на социалните помощи, да.
По отношение на социалните помощи. От друга страна, никой не подлага на съмнение необходимостта от високо квалифицирани кадри и тяхното място, в която и да било икономика, в това число и на острова, в Великобритания. От трета страна, аз лично съм чула изключително топли думи от университетски преподаватели, неотдавна на изложението, което правим в България за британско образование, за университетско образование. Един от университетите беше представен със свой преподавател по инженерни дисциплини, Кардивския университет, който каза, че те не са пратили лице от международния си отдел, а именно него, защото той преподава на около стотина българи и те са толкова изключително щастливи от тези студенти, те са толкова високо успеваеми, че той е дошъл в България, за да потърси още такива високо успеваеми студенти.
Всъщност, ние българите трябва да се притесняваме от датата 1 януари, защото ние ще загубим тези млади хора, а не обратно.
Пак многостранен въпрос. Поглеждам от гледна точка на статистиката на приетите студенти в Великобритания. Над 75% успеваемост имат българските кандидат-студенти при кандидатстването си за ВУЗ. Това означава, че изключително висок им е успеха и представянето им по време на кандидат-студентската кампания. От друга страна, правихме неотдавна допитване защо младите хора искат да учат английски език. Ако ви кажа, че топ приоритет за тях е професионално реализиране, което няма да бъде изненада за когото и да било. Имаше, разбира се, и въпрос за имиграция. Тя представлява незначителна извадка. С други думи, младите хора търсят професионална реализация, където и тя да е. Ако такива добри реализации се предлагат в България, те ще останат тук. Аз съм категорична.
Това е големия въпрос, че всъщност тук трябва да се прави нещо, за да не губим тези ценни млади кадри.
Аз като българка да допълня обаче.
Да.
Бих искала навсякъде по света ние да бъдем виждани именно като високо интелигентните, високо образованите хора, каквито голяма част от хората, които ние познаваме, са. Бих искала хората, които търсят по-добър живот, да се държат точно толкова културно, колкото се държат и в собствения си дом. Никой никъде няма да ни затвори вратата. А това, че има популистки настроения, това се случва навсякъде. И у нас го има. Освен това, голям приток на хора, когато той е непланиран, винаги създава проблеми на една икономика, разбира се, за да се напасне на притока.
Говорили сме в предишни наши разговори за науката, за изкуството, така да се говори за нея, че в действителност тя да провокира, да събужда интерес, без оглед на млади или на стари говорим. Много има какво да се прави още за това, тя да не звучи като нещо вехто, старо, затворено в тези прашни кабинети в бан или където и да е. Много повече трябва да се говори за младите успели учени, убедена съм. Кое обаче повече трябва да ни притеснява? Това, че все още няма тази държавна политика към този сектор. Основно за скандалите в научния фонд се говори за наука, поне в публичното пространство. Или другите пък неща. Ето, говорихме за образованите българчета, но не трябва да пропускаме онова, че много деца имат едва по 5 книги у дома си, от които са чели само 2.
Тук идва мястото на сектора образование, тук идва мястото на учителя и ролята на учителя, както и ролята на самите учени да осъзнаят себе си като ролеви модели. Това е част от онова, което ние се стремим да направим в усилията си да работим с учени, не само за да представяме интересната им наука пред всички възрасти и независимо от, така, от образователния ценз, но от друга страна и да въоръжим самите учени с уменията да встъпват в тази роля с от една страна ентусиазъм и хъс, от друга страна с самочувствието, че го могат. Давам няколко примера. В момента тече едно европейско изследване за нагласите на широката аудитория към нанотехнологиите и докъде те трябва да ни доведат. То се прави онлайн, но хората, които са консорциума, който е развил този въпросник, тази кампания, всъщност направи една стъпка отвъд това, свърза се с Британски съвет и в всички страни из Европа, в момента и в България, има посещение на едни наживо станция, силно казано, един щанд, на който просто има продукти на нанотехнологии, с които хората могат да се запознаят, за да видят какво представляват те.
Що е то?
В момента могат до края на седмицата тази станция и в София, но разбира се, Nanopinion днес е пред Британски съвет при нас, утре ще бъде до халите. А в неделя отново ще бъде пред Британски съвет. Млади учени от тези, с които ние се занимаваме от няколко години, представят изключително интересни приложения, като например тениска с хидрофобен слой, покритие, което не задържа вода, следователно не задържа петна. Би могло да се използва при спорт, защото потенето няма да се отразява върху качеството на тъканта и така нататък. Изключително много интересни и полезни. Освен това, в неделя, тази неделя на 22-ри, мога да поканя всеки в София, който иска да си почине между два пробега по магазините за последни подаръци, да мине през Британски съвет, за да види млади учени, които говорят за Коледа през различните си науки. Например, защо на дядо Коледа коремът му е толкова голям? Какво му е на Рудолф? Има ли му нещо на Рудолф, че има червен нос? Могат ли елените наистина да летят? Как е възможно дядо Коледа да прелети, да посети всички деца по света за една единствена нощ? Всъщност, отговори на тези въпроси, както и на много други въпроси в нашия живот, науката може да даде.
Науката е онова, за което със сигурност ще продължим нашия разговор с Любов Костова и в следващата година, защото ето само този малък штрих как чрез науката може да се обяснят много от коледните чудеса или поне да опитаме, е чуден. Дано повече хора успеят да намерят време в неделя да
от 11 станат... и от 3 часа ще имаме
част от вашия екип. Много въпроси останаха незададени, но пък с пожелания пожелания за едни весели, наистина и светли празници, само ще сложим запетайка на нашия разговор.
Запетайка, след която следва, искрено се надявам, че всички ще имат топлина в душите и огромни усмивки, защото животът наистина е по-красив, когато го гледаме усмихнато. Това не отрича проблемите в него, но дава щит на самите нас да се справяме с тях по-позитивно.
Дай Боже!